Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння пятніца, 6 студзеня. 6 гадзін 25 хвілін на гадзінніку ў студыі. У эфіры навіны Бераставічыны. Ля мікрафона аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. На Бераставічыне сіноптыкі сёння прагназуюць мінус 14, мінус 13 градусаў марозу. Без ападкаў, умераны вецер з паўночнага ўсходу, высокі атмасферны ціск 758 міліметраў ртутнага слупка і высокая вільготнасць. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы вы пачуеце. Працягваем рубрыку «Навагоднія навіны». Ліст з канверта, цуды на Рождство ад кватарскіх школьнікаў і несумныя канікулы ў Пархімаўскай базавай школе. Ратавальнікі шукаюць новыя формы прафілактычнай работы з бацькамі і іх дзяцьмі. Нараджэнне Хрыстова ў гэтыя выхадныя будуць азначаць праваслаўныя вернікі. У эфіры віншаванні айца Сергія. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Напярэдадні навагодніх святаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па Гродзенскай сельскай выбарчай акрузе нумар 53 Сергей Літвін, а таксама намеснік старшыні Бераставіцкага райвыканкама Сергей Чыкун і памочнік дэпутата Раман Яновіч прынялі ўдзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Яны наведалі дзіцячы дом сямейнага тыпу Артамонавых у аграгарадку Малая Бераставіца, павіншавалі яго выхаванцаў і прыёмных бацькоў з надыходзячым Новым годам і калядамі, уручылі падарункі. Акрамя прысмакаў і садавіны, госці прывезлі з сабой набор гародніны, якая будзе вельмі дарэчы для арганізацыі харчавання ў дзіцячым доме. Наступная рубрыка праграмы «Ліст з канвертам». Яго нам даслала Тареза Сідаркевіч, класны кіраўнік 7 класа кватарскага яслі-сада базавай школы, разам з членамі Тімураўскага атрада. І я задавальненнем зачытаю яго ў эфіры. У нас ёсць добрая традыцыя перад Новым годам віншаваць адзін аднаго. Асабліва навагодняга свята чакаюць дзеці, таму дарослыя імкнуцца акружыць іх сваёй увагай і клопатам. Арганізуючы розныя святочныя мерапрыемствы, яны імкнуцца падарыць дзецям навагоднюю казку. У першы дзень канікул навучэнцы кватарскага яслі-сада базавай школы пабывалі на елцы на базе адпачынку «Прывал» Гродзенскай тытунёвай фабрыкі. Хлопчыкаў і дзяўчынак сустракалі казачныя героі, якія з першых хвілін захапілі іх вясёлымі гульнямі, конкурсамі, песнямі, танцамі. Дзед Мароз і Снягурка чакалі маленькіх гасцей на парозе сваёй рэзідэнцыі, каб запрасіць усіх у навагодні карагод каля вялікай жывой елкі. Шмат эмоцый выклікала і цыркавое прадстаўленне сапраўднага цырка Шапіто, а таксама кантактны заапарк, які знаходзіцца на тэрыторыі базы. Пасля прадстаўлення ўсіх чакаў святочны абед і дыскатэка. Затым дзеці чыталі Дзеду Марозу вершы, а ён кожнаму з іх уручыў падарункі. Разам з нашымі навучэнцамі радаваліся і весяліліся школьнікі з 15 раёнаў вобласці. А наша сямікласніца з многадзетнай сям'і ездзіла на абласную елку. Усіх удзельнікаў свята запрасілі на прадстаўленне «Ерёмушка» ў драмтэатры. З радасцю дзяўчынка дзялілася потым сваімі ўражаннямі аб гэтым мерапрыемстве. Спадабаўся ёй і сам горад, у якім мноства разнакаляровай ілюмінацыі, якая стварае святочны настрой і жыхарам абласнога цэнтра, і гасцям. Выдатнікі вучобы, актывісты, дзеці з многадзетных сем'яў пабывалі і на раённай елцы. Усе прысутныя былі зачараваны святочнай тэатралізаванай казкай «Навагодняя вандроўка Гвідона». Затым вучні разам са Снягуркай і Дзедам Марозам вадзілі карагоды. У канцы свята школьнікі атрымалі салодкія падарункі і прызы за цікавыя касцюмы. З пачатковых класаў педагогі нашай школы, бацькі вучаць навучэнцаў дзяліцца цеплынёй сваёй душы з тымі, каму яна так неабходна, хто пынуся ў складанай жыццёвай сітуацыі. Менавіта з гэтай мэтай у кватарскім яслі-садзе базавай школе прайшла акцыя «Цуды на Рождство». Вучні і настаўнікі сабралі грашовыя сродкі і купілі салодкія падарункі маладым інвалідам, якія пражываюць у аграгарадку Кватары, павіншаваўшы іх з навагоднім святам. Не абышлі увагай навучэнцы і адзінокіх пажылых людзей, якія пражываюць у мікрараёне нашай установы. У апошнія дні снежні школьнікі разам з класнымі кіраўнікамі наведалі іх і павіншавалі са святам, знайшоўшы для кожнага ласкавыя і шчырыя словы, якія сагрэлі адзінокія сэрцы. Вось такі ліст нам даслала Тареза Сідаркевіч, класны кіраўнік 7-га класа кватарскага яслі-сада базавай школы, разам з членамі Тимураўскага атрада. Калі ласка, паважаныя сябры, прысылайце на электронны адрэс рэдакцыі свае лісты. Альбо тэлефануйце да нас у студыю. Кантактны тэлефон 212-58. Чакаем вашых заўваг і прапаноў. У працяг праграмы ратавальнікі шукаюць новыя формы прафілактычнай работы з бацькамі і іх дзяцьмі. Я перадаю мікрафон інспектару групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Яўгену Шапавалаву. Як навучыць нашых дзяцей бяспечным паводзінам?
К сожалению, несмотря на страшные примеры гибели детей на пожарах, в большинстве своем родители недооценивают опасность неосторожного обращения с огнем, забывая о том, что у детей нет опыта, дающего понимание опасности того или иного действия. Нет навыков безопасного обращения с предметами, представляющими ту или иную угрозу жизни и здоровью. Отсутствует свойственная взрослым защитная реакция на возникшую опасность. Проблема так называемой детской шалости с огнем стоит очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – это предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с вами усилия должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других чрезвычайных ситуаций с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей. Мы, взрослые, должны научить наших детей основам безопасности жизнедеятельности. Именно с целью мотивировать родителей обучать детей правилам безопасности, МЧС разработана концепция информационно-пропагандистской кампании «Гордимся, что научили». В рамках кампании спасатели разработали материалы для детей и родителей. Это книги, прописи, расписания и другую наглядно-изобразительную и сувенирную продукцию. О том, что необходимо обучать правилам безопасности с самого детства, напомнят аудио- и видеоролики, а также презентационные мероприятия, которые будут проходить в местах, где чаще всего бывают родители с детьми. Спасатели постоянно ищут новые креативные формы работы с родителями, чтобы граждане осознавали важность обучения детей правилам безопасности в семье. Ведь именно в семье закладывается фундамент культуры безопасности жизнедеятельности. Родители могут начать простые уроки безопасности со своими детьми прямо сейчас, используя раздел МЧС родителям и педагогам на сайте 112.by. Проверить и закрепить знания можно, пройдя тест для детей и родителей, перейдя по ссылке mcs.gov.by/test. Ответив правильно на все вопросы, распечатывайте и делитесь в социальных сетях грамотой «Гений безопасности», где отмечены и родители, и дети. Следите за ходом проведения кампании на сайте МЧС, а также в средствах массовой информации.
Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101, назвать домашний адрес, рассказать, что случилось, назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом. Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
Ось так у ефіры районнага радыё, паважаныя слухачы, мы будзем вучыць нашых дзяцей правілам паводзін. А зараз мы працягваем наш выпуск далей. Наражэнне Хрыстова ў гэтыя выхадныя будуць адзначаць праваслаўныя вернікі. І сёння ў ефіры віншаванні прагучаць ад благачыннага Бераставіцкай акругі, настаяцеля храма святой прападобнай Ефрасініі Полацкай у аграгарадку Пагранічны, протаерея айца Сергія.
Дарагія браты і сёстры, жыхары Бераставіччыны, ад усяго сэрца, з пачуццём глыбокай духоўнай радасці, віншую усіх вас цудоўным святам, з нараджэннем па плоці Господа Бога і Збавіцеля нашага Ісуса Хрыста. Сёння нашы сэрцы перапоўнены вялікай радасцю, бо праз нараджэнне Хрыста бязмежная любоў Бога да чалавека перамагла грэх і смерць. У гэтую святую ноч мы прыбываем ва ўсеагульным радасным настроі, бо падзея, якая адбылася многа гадоў назад непадалёк старажытнага Єрусаліма, мае дачыненне да кожнага з нас, таму што нараджэнне Хрыстова мае сапраўды сусветнае значэнне, бо праз яго Спасіцель дараваў нам магчымасць дасягнуць еднасці з Богам. У гісторыі няма падзеі падобнай святу нараджэння Хрыстовага. Ісус прыйшоў на зямлю, каб цаной свайго жыцця падарыць нам выратаванне. З радасцю і глыбокай малітвай мы сустракаем гэтыя цудоўныя дні. Господь з намі, і радасць яго прысутнасці перапаўняе нашы сэрцы. Мы з надзеяй глядзім у будучы год і з узячнасцю выпраўляем мінулы. Яшчэ адзін год падараваны нам для набыцця вечнага жыцця, і свята нараджэння Хрыстова робіць нашу надзею радаснай. Дарагія браты і сёстры, у гэты вялікі дзень пасылаю вам шчырыя пажаданні, любові, спакою, радасці ў кожным доме, трывалага сямейнага дабрабыту, бадзёрасці духу і сапраўды хрысціянскага цярпення. Шукайце народжанага Хрыста ў сваіх сэрцах. Дазвольце яму жыць у вашых сем'ях. Запрасіце Бога ў ваша жыццё. Няхай гэтая радасць заўсёды жыве ў нашых душах і сэрцах. Жывіць іх. І гэта бясконцай радасцю напаўняецца ўсё наша жыццё.
Паважаныя слухачы, няхай калядныя дні падораць вам святло высокай духоўнасці, прынясуць добры настрой і выдатныя ўспаміны. Хай вашы сэрцы напоўняцца жыццёвай сілай. Няхай дастатак і дабрабыт, давер і разуменне паселяцца ў кожным доме. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Да сустрэчы на наступным тыдні. Жадаю вам правесці святочныя дні цікава, прыгожа, з надзеяй, што ўвесь гэты год будзе больш паспяховы. Моцнага ўсім здароўя, міру і добра!